Denci, ne, kolegi iš šodien ir atklāja tā kārtējā Daugavpils pilsētas domas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā 30 jautājumi un 2 papildus jautājumi. 5 papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums. Čačkas kungs. Nav. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Māra Čačkas vietā ziņošais Zana Melāne. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu par dāvinājumu pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, atļaujot pieņemt dāvinājumu naudas summu 2727 eiro no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā poligrāfijas pakalpojumu apmaksai, atļaut pieņemt dāvinājumu naudas summu 20500 eiro mākslas darbu iegādēju no Bazilela Kazi iepirkuma fonda un lūgums palielināt līdz ar to ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmi 2023. Gadam.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātiem atbalsta. Nākošais.
Paldies.
Tā. Isupos, kundu lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un apropriācijas novirzīšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Tiek palielināts valsts finansējums mācību līdzekļiem, ukraiņu bērnu ēdināšanai un struku pamatskolas attīstības centra uzturēšanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi un atbalstīt Daugavpils pilsētas 26. Pirmskolas izglītības iestādes dalību projektā un draudzīgā aicinājuma vidusskolas dalību projektā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām. Ar šo mēs atdodam priekšfinansējumu 3 projektiem, kur mēs iepriekš bijām saņēmuši nodoms.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Krapīnas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Austrum Latvijas viedu tehnoloģiju un pētniecības centrā Altop industriāla parka izveidē. Ir sagatavota prezentācija, ja atļausiet.
Jā, lūdzu, deputātiem ir nepieciešams, ir iepazinušies,
jā.
Jo komitējā sociškajās ir bijis.
Jā.
Ir nepieciešams, Laišpēškungs. Lūdzu, Skorpionas kundze.
Tātad ir plānots autopa projekta finansēšana no atvesļošanas noturības mehanisma plāna. Atvesļošanas noturības mehanisms ir tā kā pagaidu finansēšana instruments, kura mērķis ir mazināt COVID-19 sociālās un ekonomiskās sekas. Un ir plānots piedalīties un iesniegt projektu atklātē atlasē investīcija 3113i, investīcijas uzņēmē darbības publiskā infrastruktūrā, industriālu parku un teritoriju attīstīšanē reģionos. Īsumā par pašu to atlasi, visparīgi tad ir kopīgs finansējums 80 miljoni un katram reģionam ir pieejams 20 miljonu finansējums. Tas ir maksimālais atvesļošanas fonda finansējums un minimālais ir 10 miljoni. Atvesļošanas fonda PVNs nav attiecināms un atbalsta intensitātes ir no 30% līdz 100%. Projektu iesniedz ir pašvaldības, to iestādes, SEZ, pašvaldību kapitālsabiedrības vai komersanti. Un atbalstāmas darbības ir jaunās industriālas teritorijas izveidošana, vēsošās attīstīšana, industriālo pieslēgumu ierīkošana, saistītas jaudas palielināšana, pievedceļu atjaunošana vai ierīkošana pie industriālajām teritorijām, un komercdarbības mērķiem paredzētu ražošanas sēku un saistītas infrastruktūras attīstīšanu. Tātad šī investīcijas ietvaros ir plānots izveidot vismaz vienu industriālo parku katrā plānošanas reģiona, izņemot Rīgas plānošanas reģionu, un projekta iesniegšana ir plānota 28. aprīlī. Un tad detalizētāk par mūsu salto projektu aktivitātiem. Mēs plānojam tad startēt ar ēkas būvniecību, kuru mēs plānojam izbūvēt Augšdaugavas novada teritorija locikos mūsu piederošā īpašumā. Un mūsu pašvaldības projekta aktivitāte būs ēkas būvniecība un piekuļošas teritorijas labiekārtošana, kā arī visu nepieciešamu inženieru komunikāciju izbūvē ēkas funkcionalitāti. Šis projekts mums ir sadarbības projekts, jo mums ir nepieciešams partneris Augšdaugavas novads, kas mums ies ar pievedceļiem. Tur kreisajā pusītē leja var redzēt, divu pievedceļu izbūvē viņi nodrošinās. Un arī atbilstoši ministru kabineta noteikumiem mums ir arī partneris SIA Naujienas pakalpojumu servis, kurš nodrošina sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu ūdens saimniecību. Un viņa projekta ietvaros mums būvēs ūdens vada un kanalizācijas tiklus. Un arī autoruzraudzībā, būvraudzībā, nodošana eksploatācija, tas arī viss būs projekta ietvaros. Tad mūsu ražošanas sēka ir tā kā sadalīta trīs kārtās, trīs atsevišķos blokos, un plānojam, tad mēs startēt ar kopā pa visam trim kārtām, un arī izveidojot pieguļošu teritoriju, gan stavlaukumus, gan atputas zonas, un nodrošināt arī visas inženieru komunikācijas. Telpu kopējā platībā ir pāri 11 000 kvadratmetriem. Un projekta finansējums ir bišķi precizēts, jo attīstības komiteja bija daži jautājumi. Tātad mums kopīgs visu partneru finansējums ir 22 miljoni, no tām atvesļošanas fonda finansējums ir 98,54%. Kā es jau minēju, PVNs mums nav attiecināms, un runājot par mūsu pašvaldības izmaksu daļu, tātad mums ir 20 miljoni ar PVN, attiecināmas bez PVN mums ir 16 miljoni, tā ir skaita privātas attiecināmās izmaksas, tas ir tas saucamā saprātīga peļņa no ēkas iznomāšanas, jo mēs plānojam pēc izbūvēs rikot atklātu konkursu un iznomāt to ēku. Un tātad projekta finansēšana ir iespēja arī saņemt avansu līdz 50% pēc līguma noslēgšanas ar CFLA, un ja ir jau visi veikti iepirkumi un noslēgts būvdarbu iepirkums, tātad avans ir līdz 50%. Un ja mēs ņemam mūsu attiecinājumu daļu bez PVN, tad ap 8 miljonu varam paņemt to avansu. Plus tad arī vajadzēs mums priekšfinansēt no aizņemuma līdzekļiem, arī tā ir atlikusi 50% daļa, plus tas privātas attiecinājumas izmaksas. Vēl arī papildu avans apmērs 20% ir iespējams pēc nomas līguma noslēgšanas ar komersantu, kurš nomās. Un arī 30% atlikušos jau pēc paša projekta pabeigšanas. Investīciju projekta sasniedzami mums mērķi, tā saucamie rezultāti, tātad līdz 2025. gada decembra beigam ir jāpabeidz industriāla parka būvniecība, līdz 2025. gada decembrim ir jānoslēdz vismaz vienoto nodomu protokolu ar komersantu, ar potenciālo nomnieku, kurš apņemsies tad līdz 2026. gadam jūlijam tad radīt jaunas darba vietas, un līdz 2028. gada decembrim mums tad piesaistīt nefinanšu investīcijas. Nefinanšu investīciju proporcija ir viens atvesļošanas fonda finansējums pret 1,07 komersanta nefinanšu investīcijām. Tātad vēl mums tad atbilstošiem kā prasībām jāizstrādā un jāapstiprina attīstības stratēģija. Šobrīd stratēģija ir pievienota darba varianta redakcijā, un uz domas sēdi mēs jau iesim jau ar galīgo variantu. Kā arī visām projektā plānotiem būvdarbiem jābūt atzīmē par projektēšanas nosacījumu izpildi. Tas mums ir jau izpildīts, gan mums, gan novadam būvprojekti ir akceptēti un atzīme ir saņemta. Un pašas tas prasības tiem komersantiem, kuri sniegs ieguldījumu projekta marku sasniegšanā, tātad viņam jādarbojas vieda specializācijas jomā, jānodarbojas ar inovācijām vai jāražo augstas pievienotas vērtības produktus, un darbinieku vidē algā pārsniec vidējo darba samaksu attiecīgajā tautsaimniecības nozara reģionā. Komersantam jābūt izstrādāta labai korporatīva pārvaldība un pieejami finanšu resursi, kā arī viņam ir jāplāno eksports 3 gadu laikā no infrastruktūras izbūvēs un arī ieguldījumi pētniecību un attīstību. Īsumā tas ir viss. Paldies.
Jā, paldies, Karpienas kundze, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, protams, kungs.
Cik provizoriski pēc būvniecības būs iznomāšanas maksa?
Bija paņemtas no iepriekšējās Mendelejevas 1,50 eiro. Nu, vēl būs izvērtējums. Mēs vēl to darīsim, sanāk, eksperti izvērtējums.
Jā, pēc šīs summas sanāk vairāk nekā 10 000 mēnesi.
Nu, ja mēs ņemam 1,5 reizinot uz platību, tur ir 3 kārtas un viens bloks varbūt ir 3 000 ar kaut ko.
Es deputātiem atbildi jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalstam. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Upiniece kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs atbalstīt lēmumu projektu par aizņemšanu pamatkapitāla palielināšanai SIA Daugavpils sūdnes, lai nodrošinātu ERF projektu tehnoloģisko procesu energo efektivitātes paaugstināšanu līdzfinansējumu. Lēmums par šādu pašvaldības dalību šajā projektā bija pieņemts jau iepriekšējā gadā, kopējā aizņemta summa ar 114 836 eiro, ir piedāvāts aizņemt ņemtu samērā īsu termiņu līdz 28. gadam, ņemot vērā, ta summa nav tik augsta un ņemot vērā pašreiz esošās procentu likmes. Nu, tā kā tā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsti, protams, kungs nebalso. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Gresmos, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas lēmumā 837. Tas ir saistīts ar to, ka ar 1. jūliju šī gada mainas likums valsts sociālo pabalstu likums, un līdz ar to ir jāpalīdzina kāpatas naudu bērniem.
Paldies, deputātiem jautājumi, debates, mēģinām atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Vai es drīkstu noziņot papildu jautājumus?
Ja deputātiem ir iebildumi, iebildumi nav, lūdzu. Tā, 15.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspils pašvaldības iestādes Daugavpils ir pensionāru sociālas apkalpošanas teritoriālas centrs reorganizāciju. 29. martā saskaņā rīkojumu tika vai izveidota darba grupa ar mērķi sniegt priekšlikumus pensionāta un ģimenes mājas darba efektivitāte uzlabošanai un sniegt sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. Darba grupa izskatot šo jautājumu sniedza priekšlikumu reorganizot pašvaldības iestādes Daugavpils pensionāru sociālas apkalpošanas teritorijas centrs, pievienojot to pašvaldības iestādes sociālais dienests.
Jā, paldies. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Es saprotu, ka ir bijusi pietiekama spraiga diskusija sociālo lietu komitejā papildus tam, ko Gracimovs kundze ir norādījusi tagad un kas ir pievienots deputātu arī mapēs, tad papildus deputāti var iepazīties ar vairākām labklājības ministrijas nosūtītiem atzinumiem attiecībā uz pansionāta pašreizējo darbību un iespējamību reaģēt uz entiem pārkāpumiem, kuri pansionātā uz doto brīdi notiek. Tā ir viena lieta, un otra lieta par pīlādzi, manuprāt, ņemot vērā to, kas notiek cietoksnī un iedzīvotāju kolektīvā sūdzības, nu arī tie, kuri pilsētā dzīvo, manuprāt, diskusiju nav. Tāpēc bija uzdots izpildu direktorei šo jautājumu atrisināt, un šobrīd deputātiem tiek piedāvāts arī atzinums, kur pamata problemātika ir ietverta pārvaldības modelī, kurš bija attiecināms gan uz pansionātu, gan arī attiecīgi uz pīlādzi. Un pēc tiem lēmumu projektiem, kuri ir sagatavoti šodien arī finanšu komitejā un nākošu dēļ viņi tiks izskatīti domē, tiek ieplānots mainīt pārvaldības modeli, pansionātu iekļaujot sociālu dienestu, iekšējā struktūrā, ņemot vērā to, ka sociāla dienesta arī ir atsevišķa nodaļa, kura nodarbojas ar konkrētu personu kategorijām, tā ir viena lieta, otra lieta ir šobrīd nodalīta saimniecības, gan sociāla dienesta, gan pansionāta, tur būs iespējama arī apvienošana un efektivitātes palielināšana. Nu, un trešā lieta šobrīd arī no labklājības ministrijas galvenā pozīcija ir, ka pašreizējais pārvaldības modelis ar pašreizējo vadītāju struktūru pašā pansionātā nenodrošina ne labu pārvaldību, ne arī likumā noteikto prasību izpildi, kas pēc būtības pansionātam kā tādam arī draud ar iespējamo sociālās iestādes statusa zaudēšanu. Tā, Dubinas kundze? Paldies! Es izmantoju tiesības to arī kolēģiem arī izstāstīt jālielā mērā, lai papildus jautājumu nebūtu. Tāpēc man lūgums būtu šo situāciju atbalstīt un novēlēt šajā gadījumā sociālajiem dienestam veiksmi attiecībā uz lietu sakārtošanu pansionātā, ņemot vērā savu iekšējo pieredzi un iekšējā struktūru vienības, arī kontrolas struktūru vienības, kuras to spēj darīt, gan attiecībā uz normatīvās vides sakārtošanu, gan arī attiecībās kvalitātes vides uzlabošanu, savukārt attiecībā uz pīlēdža pēc būtības apvienošanu ar priedīti, varbūt lūgums būtu līdz domes sēdei, tad saņemt viedokli attiecībā uz CFLE, attiecībā uz līdzekļu izmantošanu, bet nu, pēc prakses spriežot atzinumi par šiem jautājumiem vienmēr ir pozitīvi, jo galvenais, lai tiktu nodrošināts pakalpojums kā tāds, juridiska forma šajā gadījumā no CFLE viedokļa nav noteicoša, un mēs to esam 11 reizes entos domes sasaukumos jau izgājuši cauri. Tā, jautājumi ir kolēģiem. Paldies nav debates, paldies nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgiem nosacījumiem uz domes sēdi. Kas būtu par? Pret? Pret viens. Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Nākošais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētu pašvaldības iestādes sociālais dienests, ģimenes mājas pildes reorganizāciju. Arī bija rīkojums par darba grupas izveidi, darba grupas izskatīja un sniedz priekšlikumu reorganizēt pašvaldības iestādes sociālais dienests ģimenes māju pīlādzis, pievienojot to pašvaldības iestādes daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centrum priedīte.
Jā, paldies. Šeit gan papildus varētu arī kolēģiem piebilst, ņemot vērā to, ka notiekošais ar pīlādzi ir aiz zīmes ierobežotas pieejamības informācija, ņemot vērā bērnu tiesību interšu aizkārumu, jā, Dimitrijos kundze, tad attiecībā uz bāriņtiesas atzinumiem, attiecībā uz konkrētām situācijām un konkrētām lietām un notiekošo deputāti individuālā kārtā arī var attiecīgi iepazīties, lai varētu šo jautājumu pilnvērtīgi izskatīt domes sēdē. Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Atturās viens. Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Paldies, Gracimovs kundze. Nākošais darba kārtības jautājums. Garinkas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības konsolidēta 2022. Gada pārskata apstiprināšanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti par. Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 0086 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 37 55 Salviju ielā 29 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 37 13 Begoniju ielā 56 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 24 19 Vidzemes ielā 92 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par atļauju iekļūt apbūves tiesību.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Papildu jautājumu garš.
Darba kārta. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, lūdzu.
Par nekustamā īpašuma Nikolai ielā 9 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Linkievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem un apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā jauniešu un vasaras nodarbinātības pasākumi. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komitejā un atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Mēs faktiski palielinam, jā, bērnu skaitu.
Vēl uz 100.
Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Drīkstu vēl vienu papildu jautājumu.
Nu, tas ir pēdējais, jā, tāpēc lūdzu.
Jā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem, pamatbudžeta apakšprogrammai sporta organizāciju darbība. Līdzekļi tiek piešķirti volejbola kluba Mezerzeme 20 000 eiro apmērā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Paldies, cienējamie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, tiek slēgti.